einu sinni sagði hann, Sigga mín orðin ill, ekki vil ég hana, því hún sinni systir vill sína í tvo heima hana. Því hún var aldrei ég sko og fór illa með mér þegar ég fór að fljúast á.
Kendi fæðirinn nokkrar vísur svo með veðrið og svoleiðis?
Ó nei, en hann orti og aftur ýmislegt þess vegna og
Já.
Og hafði yfir.